Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Îl salut pe invitatul meu de astăzi, domnul pastor Lucian Răcilă, de asemenea doctor în sociologie, de asemenea directorul Departamentului Educație din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona Oltenia. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc frumos pentru invitația dumneavoastră.
Emisiunea pe care o realizăm astăzi tratează un subiect ce sper eu să vă țină aproape și vă spunem încă de la început că vom pleda pentru un echilibru. Dar pentru a ajunge la echilibru trebuie să vedem și care sunt extremele. Vorbim despre Evanghelia Prosperității. Un subiect ce poate pentru mulți dintre ascultătorii noștri nu este foarte cunoscut, însă pentru cei care sunt familiarizați cu ceea ce se întâmplă în lumea creștină neoprotestantă, în general americană, acest fenomen este de o amploare deosebită, iar în ultimii ani se vorbește tot mai mult despre Evanghelia Prosperității. Vom vedea care sunt extremele în acest curent, i-aș spune, și apoi vom încerca să vedem, așa cum spuneam mai devreme, care ar fi echilibru, ce înseamnă să trăim înțelept în acest domeniu, în ceea ce privește prosperitatea pe care Biblia o promite sau nu. În primul rând, ce înseamnă Evanghelia Prosperității? Pentru cei care nu știu, ce înseamnă acest curent?
Atunci când auzim cuvântul acesta, Evanghelie, de obicei suntem obișnuiți cu Evanghelia veșnică, Evanghelia
lui Iisus.
Da, Evanghelia lui Iisus, Evanghelia după Matei sau Vestea Bună. Atunci când pui în aceeași luntre Evanghelia și prosperitatea, este adevărat că poți să facă o casă comună, dar ca și teologia prosperității este ceva diferit atunci când vorbim de Evanghelia Prosperității, pentru că este Evanghelia succesului, a oamenilor de succes. Adică nu poți să fii potrivit acestei teologii sau acestei, nu?
Acestei credințe.
Credințe, da? Da, Evanghelia aceasta a prosperității, tu nu poți să fii un om sărac acolo. Sau dacă ești, trebuie să fii pentru puțin timp. Dacă nu se schimbă ceva în viața ta și dacă nu devii bogat și dacă nu devii un om prosper și chiar dacă erai bolnav, trebuie să te faci sănătos. Adică trebuie să se schimbe toate lucrurile dintr-o dată, înseamnă că n-ai avut credință.
Practic, această Evanghelia prosperității merge pe abundență în două domenii principale. Pe de o parte, în domeniul sănătății,
da.
Dacă ești bolnav, te vei vindeca în urma credinței și în urma acestei evanghelii pe care tu o primești în viața ta. Și de asemenea, Evanghelia Prosperității înseamnă un succes material, profesional, ieșit din comun.
Sigur.
Oamenii care sunt marcați de mesajul acestei evanghelii sunt oamenii cap.
Da.
Și nu coadă. Acesta este mesajul principal. Și încă un lucru pe care l-am remarcat pregătindu-mă pentru emisiune și urmărind câteva discursuri din acestea care vorbesc despre Evanghelia Prosperității, foarte mult se pune accentul pe puterea gândirii, pe ceea ce spui, să vorbești cu voce tare și să spui ceea ce îți dorești să realizezi, iar lucrurile acelea se vor împlini. Practic, prin cuvintele tale aduci binecuvântarea în viața ta. Cum vedeți această idee?
Da, sunt... Evanghelia aceasta a prosperității are la bază patru fundamente, exact cum a spus și dumneavoastră. Primul este să fii un om de succes și binecuvântare și prosperitate materială. Aceasta probabil vom discuta pe parcursul emisiunii, dar este primul fundament. Al doilea fundament îl reprezintă sănătatea fizică, trupească. Tu te schimbi, tu nu mai ești omul acela bolnav, tu...
Și ca o mică paranteză, chiar întinerești, adică
întinerești,
pe măsură ce anii trec, tu nu te degradezi, din contră, sănătatea ta sporește, ești întinerit.
Sigur, a treia chestiune sau al treilea fundament, pilon important, este o gândire pozitivă și o vorbire pozitivă. Adică te duci dimineața, te uiți în fața oglindii și spui, ești bun, ești deștept, tu ești cel mai frumos, tu o să devii asta, tu te schimbi astăzi. E adevărat, sunt multe cărți care abordează psihologia aceasta a gândirii pozitive. Există o parte bună, da? Dar vreau să spun că cea mai mare parte poate să fie nocivă. Și anume, sunt oameni care au căzut în depresii și în decepții foarte mari, încercând să se alipească de această evanghelie a prosperității și de religiile și cultele care îmbrățișează o astfel
Pentru că după ce crezi astfel de lucruri, e imposibil să nu fii și dezamăgit dacă
Sigur,
ele nu se împlinesc.
Imaginați-vă că cel din fața ta arată impecabil din toate punctele de vedere, se dă, pleacă de la biserică și urcă într-o bolid de lux, într-o limuzină, iar tu vii la biserica respectivă și de ani de zile nu se schimbă nimic, conduce aceeași mașină, ba dimpotrivă, mai și o boală profesională, poate și altceva în viața ta, și atunci îți pui semne de întrebare. Ce se întâmplă?
Nu sunt credincios?
Nu sunt credincios, însă vom vedea că lucrurile nu stau așa și sunt chiar periculoase. Adică la un moment dat Evanghelia Prosperității poate să fie într-un dezacord total cu Evanghelia lui Hristos. Și prosperitatea aceasta, banii, sănătatea, gândirea pozitivă, care ar trebui să fie echilibrat, nu? Abordate, așa cum am spus noi la început, la un moment dat pot să devină un dezechilibru și să creeze un dezechilibru în viața omului și profesional, și religios, și familial.
Pentru că ele devin un scop în sine.
Devin un scop în sine și te duc spre un fanatism.
Exact.
Un fanatism care poate să-ți distrugă foarte mult viața.
V-am întrerupt. Mai era un al patrulea principiu.
Da, era, am spus,
partea financiară.
Partea financiară, am spus partea de sănătate, am spus o gândire pozitivă și al patrulea fundament este acesta al donațiilor. Adică omul care vrea să trăiască o evanghelie prosperă trebuie să învețe să doneze. Nu e nicio problemă. Și teologia lui Dumnezeu se bazează pe dăruirea benevolă a omului. Dar în momentul în care în Evanghelia aceasta a prosperității ți se spune, uite, dacă tu contribui, o să vezi că îl obliși pe Dumnezeu să... N-ai cum.
E practic un schimb. Tu îi dai
schimb,
puțin și Dumnezeu îți va da tot mai mult.
Foarte bine. A spus punctul pe ei. Evanghelia prosperității devine o afacere între tine și Dumnezeu. Adică tu faci o afacere cu Dumnezeu, încheie un contract, dar contractul s-ar putea să fie unilateral, adică doar tu să-l semnezi și Dumnezeu nu e sigur că a semnat el așa ceva.
Pentru că nu este de acord.
Pentru că nu este de acord.
Vom încerca pe parcursul emisiunii să arătăm de ce această extremă nu este bună. Înainte de a merge mai departe cu discuția, vreau să le spun ascultătorilor și telespectatorilor că am pregătit două clipuri. Primul dintre ele prezintă discursul unui predicator care este adeptul acestei evanghelii a prosperității. Este foarte cunoscut în Statele Americii, se numește Joel Osteen. Veți asculta ceea ce spune el, apoi vom comenta, iar apoi vom urmări un alt clip, o poziție total divergentă față de ceea ce spune John Austin, pastorul John Pepper. Urmărim primul clip și apoi revenim.
The scripture says in Malachi, when you honor God with your giving, he will open.
Scriptura spune în Maleahi că atunci când îl cinstim pe Dumnezeu prin darurile noastre, el va deschide ferestrele cerului și va turna binecuvântări pentru care nu vom avea destul loc. Poate că v-ați atins limitele personale. Aveți obstacole pe care simțiți că nu le puteți trece. Vestea bună este că nu sunteți singuri. Pentru că dăruiți, pentru că îl cinstiți pe Dumnezeu, vă aflați sub ferestrele deschise ale cerului. Dacă vă recăpătați pasiunea, dacă începeți să credeți din nou, dacă aveți iarăși așteptări, Dumnezeu va turna binecuvântări, va turna belșug. S-ar putea ca raportul medical să nu fie încurajator, dar sub ferestrele deschise ale cerului curge vindecarea. Dumnezeu poate face ceea ce medicina nu reușește. El are ultimul cuvânt. Poate că ați mers cât de departe ați putut în carieră, dar sub ferestrele deschise ale cerului, veniturile cresc. Legături divine, oportunități. N-ați reușit să renunțați la dependențe. Nu considerați că așa vor sta lucrurile întotdeauna. Aveți un avantaj. Stați sub ferestrele deschise ale cerului. E doar o chestiune de timp până când libertatea se va revărsa. Uneori ne considerăm dezavantajați. Credem că nu avem talentul necesar, nici relațiile, nici experiența. Dacă aș fi fost mai înalt, dacă aș fi avut o personalitate mai bună, dacă aș fi cunoscut pe cine trebuie, atunci aș fi avut succes. Dacă vă considerați dezavantajați, veți rămâne la acest nivel. Dacă vă gândiți la lipsuri, veți suferi de ele. În loc să vă gândiți ce vă lipsește, răsturnați situația. Mă aflu sub ferestrele deschise ale cerului. Am tot ce-mi trebuie. Am talent din belșug, idei nenumărate, putere nemăsurată și sănătate din plin. Renunțați la mentalitatea lipsurilor și adoptați mentalitatea belșugului. Poate că n-ați ajuns acolo încă, dar va veni și rândul vostru. Dumnezeu va face ceva neobișnuit, ceva extraordinar, ceva nemai văzut. El a spus că va turna binecuvântări până nu veți mai avea loc unde să le țineți. Asta înseamnă că dacă mai aveți loc, nu ați văzut toată puterea lui Dumnezeu la lucru. El vă va oferi atâtea oportunități încât nu le puteți face față. Va trebui să alegeți dintre ele. Veți avea așa de mulți clienți, așa de mult de lucru, încât va trebui să mai dați și angajaților. Veți avea așa de multe resurse, așa de multe economii, încât va trebui să le dați copiilor și nepoților. Nu mă refer doar la lucrurile materiale, ci la bucurie din belșug. Va trebui să împărtășiți bucurie peste tot pe unde puteți merge. Veți avea atâta pace, putere, stabilitate, încât în loc să aveți nevoie de încurajare, veți fi cei care încurajează, cei care ridică, cei care aduc zâmbetul pe chipul oamenilor.
Am urmărit o frântură din acest discurs. Iată ce înseamnă, desigur, foarte puțin surprins din Evanghelia Prosperității. Vei avea mai mult decât poți duce, vei fi atât de bogat încât va trebui să le dai și altora.
Vei avea
atât de mulți clienți încât îi vei direcționa către alți parteneri. Îți va merge atât de bine încât nu vei mai putea să stai de atâta bine. Cam asta înțeleg din
practic,
acest discurs.
Practic, vei fi atât de copleșit de toate lucrurile, nu? Vei fi atât de...
Abundența
totul e din abundență. Nu mai stai la coadă la nimic, la tine totul vine. Dumnezeu este chelnerul care nici nu te servește imediat.
Ce e periculos aici? Pentru că sună bine.
Da, aparent ați văzut mega biserici, zeci de mii de oameni care stau și ascultă, oameni care au probleme acasă, oameni care au venit cu neajunsuri, cu necazuri, și așteaptă să se întâmple în viața lor ce se întâmplă în viața celui care vorbește. Stăteam și mă uitam, de multe ori l-am văzut pe Joel Osteen, pe Benny Hinn, pe Creflo Dollar. Sunt oameni care sunt tele-evanghelisti, sunt oameni care vorbesc despre evanghelia asta a prosperității. Încerc să-i cauți un defect fizic.
Au o viață perfectă.
Totul pare perfect. Și atunci omul de rând, omul care vine... privește la acea perfecțiune și își dorește și el să fie în așa mod. Însă ce nu știe omul de rând este că el nu are background-ul pe care l-a avut acesta. Adică el nu are familia și baza financiară, socială în care a crescut Joel Osteen.
Și nici nu se poate ca fiecare dintre cei care vor fi adepți acestei evanghelii să ajungă un astfel de vorbitor care să strângă în biserici zeci de mii de oameni care donează la rândul lor și practic... primul care beneficiază de Evanghelia Prosperității este chiar vorbitorul.
Da.
Însă acum ne întrebăm și nu vreau să ironizăm, vreau să fim foarte serioși și să ne punem în pielea oamenilor care chiar își doresc cu sinceritate să le meargă bine. Pentru că Dumnezeu ne promite o viață frumoasă și în general vorbim despre viața veșnică. Evanghelia Prosperității este pusă în contradicție cu Evanghelia Vieții Veșnice. Însă eu nu aș fi chiar de acord cu acest principiu, pentru că Evanghelia pe care Iisus ne oferă ne garantează și pe acest pământ o viață bună. Iisus spune cereți și vi se va da. Iisus spune că vrea să ne dea o viață
exact,
din belșug.
Exact.
Ce înseamnă lucrurile acestea și atunci de ce ne-am speria de o astfel de Evanghelia Prosperității? De fapt, care e problema?
Nu ne speriem de faptul că trebuie să trăim o viață din belșug. Toți ne-o dorim pe aceasta și Dumnezeu vrea să o dea copiilor săi. Problema intervine în momentul în care dacă ați observat, se tot amintea cuvântul abundență și să nu ai o minte închisă, că dacă ai o minte închisă, închise sunt toate oportunitățile. Tu trebuie să-ți deschizi. Tu, știți, vă aduceți aminte fundamentele cei patru piloni? Unul era vorbirea pozitivă, gândirea pozitivă, dusă în la extrem, în așa fel încât faci un pact de binecuvântare cu Dumnezeu, adică îl obligi pe Dumnezeu prin gândirea ta, prin vorbirea ta, îl obligi să te binecuvinteze. Deși Dumnezeu poate ar fi vrut ca experiența ta să fie una ca a lui Iov. Dar pentru că tu îl obligi, pentru că tu îți deschizi mintea, tu vrei altcumva. Am o întrebare. Chiar îl putem obliga noi pe Dumnezeu? Adică eu aici văd periculozitatea, una dintre pistele care sunt destul de periculoase. Adică Dumnezeu devine angajatul meu, dacă pot să spun așa. El este la,
la cheremul meu nostru.
Întotdeauna, pe când Dumnezeu spune că există text în Biblie, zice Dumnezeu stă în cerul și râde uneori. De oameni care pot să facă astfel de lucruri. Vreau să știți că manifestările la astfel de, la multe dintre astfel de întâlniri, aici nu a fost cazul, multe sunt atât de sentimentale încât oamenii intră într-un extaz. Într-un extaz, încep să facă gesturi necontrolate, încep să se întâmple lucruri necontrolate, unii cad de pe scaune. Se întâmplă multe lucruri la astfel de întâlniri. Lucruri pe care uneori nu le vedem, dar alteori sunt transmise și le putem vedea și noi. Ei, toate lucrurile astea arată că totuși în echilibru acela care pare perfect există un dezechilibru, există ceva ce îți pune semne de întrebare. Cunosc, poate cunoașteți noastră și poate știm și alții adepți ai Evangheliei Prosperității care au trei decepții mari. Pentru că fiind în mijlocul lor, au oameni cu toată sinceritatea s-au dus, au depus totul acolo, au făcut donații, au așteptat să se îmbogățească, au crezut, au avut o credință, au gândit pozitiv, au vorbit pozitiv și s-a întâmplat chiar mult timp.
Au făcut nopți de mijlocire
și cu toate astea nu s-a întâmplat ceea ce credeau ei.
Sau ceea ce așteptau ei să se întâmple.
Pentru că întotdeauna planul lui Dumnezeu este numai de El știut în totalitate.
Și care e planul lui Dumnezeu pentru noi? Nu vrea Dumnezeu să ne fie bine? Nu vrea Dumnezeu să fim cap și nu coadă? Nu vrea Dumnezeu ca copiii Lui să primească cele mai bune daruri? Nu vrea Dumnezeu să ne ducem bine pe acest pământ? Sau există acea idee, nu, acum trebuie să o ducem rău, trebuie să ne chinuim ca să ne dorim viața veșnică?
Întotdeauna sunt două extreme, nu? Și trebuie să fim echilibrați. Extrema pe care am văzut-o este aceasta, a luxului, opulență.
Da, întrebarea pe care eu nu am reușit să găsesc răspuns într-un astfel de discurs este de ce mi-aș mai dori viața veșnică? Dacă tot am tot ce-mi doresc aici și până la urmă ajung să fiu din ce în ce mai tânăr, să mă simt din ce în ce mai bine, până la urmă cred că...
Foarte bună întrebarea, pentru că nu știu dacă ați observat în ceea ce a prezentat, da? Joel Osteen.
Este doar un fragment, atât am selectat.
Dar din ceea ce a prezentat și putem să luăm toată predica lui și multe alte predici pentru că sunt teleevanghelie, sunt multe înregistrate, îi putem vedea. Nu știu dacă ați observat măcar 30 de secunde din clipul pe care l-a spus noastră vorbind despre viața veșnică și despre lumea aceea pe care vrea Dumnezeu să o prezinte, unde spune Biblia că acolo este adevărata fericire, acolo sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la mintea omului nu s-au suit.
Este un pământ nou, dacă aici toate lucrurile sunt bune, de ce mi-aș mai dori un pământ nou? De ce mi-aș mai dori o viață veșnică? De ce mi-aș mai dori răsplătirea vieții aici, veșnice dacă tot ce îmi doresc exact, am aici pe pământ?
Exact, aici intervine problema. Pentru că lucrurile despre care se prezintă sunt lucrurile acestui pământ și foarte mult se pune accent pe lucrurile de pe acest pământ și în special pe bani, pe resursele materiale. Acum dacă am luat discursul Domnului Iisus și ne-am uitat la el, vedeți, dacă l-am pune, dacă ar fi venit Iisus să-l pui lângă Joel Osteen,
sau dacă ne-am uitat la viața pe care Iisus
a trăit-o Domnul Hristos, sigur.
Prea se potrivește cu descrierea pe care a făcut-o. Asta
absolut.
Ce înseamnă că i-a lipsit credința?
Asta înseamnă că i-a lipsit credința. Asta...
Că nu a fost binecuvântat?
Ba de multe ori, dacă îl găsim pe Domnul Hristos în grădina Ghesemani, unde se luptă cu îndoiala, se luptă cu durerea, se luptă cu tristețea, se luptă, ei, potrivit acestei Evanghelii a Prosperității, n-are ce să caute în biserica respectivă. Pentru că este un om care nu și-a depășit mentalitatea, condiția de om sărac.
Iar urmașii lui erau lipsiți, erau prin temniță, niciun caz nu erau niște oameni care să se bucure de ceea ce înseamnă această Evanghelie.
Asta nu înseamnă că noi trebuie acum să cădem în cealaltă extremă. Orice, dacă Dumnezeu te binecuvintează și ai ceva și nu,
și
ai o prosperitate sau ești ceva, ai o poziție, atunci tu trebuie să spui, nu, neapărat, eu trebuie să devin sărac, trebuie să îmbrac o haină, nu, dar modestia, caută echilibru. Caută echilibru în toate. Domnul Hristos, vis-a-vis de bani, nu? Dacă vorbim, pentru că El a spus așa că este mult mai ferice să dai decât să primești, nu? Și El spune că n-a avut pungă, n-a avut... Dar El era Fiul lui Dumnezeu care a venit să ne învețe un echilibru. El de asta a tras balanța spre o altă direcție, știind că în sufletul omului este dorința de a avea, de a trăi mai bine, nu? Dumnezeu nu vrea să trăim rău. Din potrivă, el spune copilului, el spune, vă dau pacea mea, dacă vei face următoarele lucruri, cine citește și ferice de cine, nu? De cine citește, de cine înțelege, Dumnezeu își dorește omul să fie fericit, omul să fie prosper, omul să aibă viață și viață din belșug, cum a spus. Dar cu ce preț?
Cu căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra.
Bun, unde este inima voastră, acolo este și comoara voastră. Ba mai mult, Domnul Hristos spunea, strângeți-vă comori
în cer,
pentru că acolo nu le mănâncă molile, hoții, nu le sapă. Stăteam și mă gândeam la acești televangeliști, acești oameni care vorbesc de această evanghelie a prosperității. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre ei. Lucruri pe care le pot vedea și telespectatorii noștri, le pot citi de pe internet, e foarte ușor să ajungem la ele. Cei mai mulți dintre ei conduc mașini de lux sau avioane, da? Chiar cu ceva timp în urmă a fost un mare conflict pentru că unul dintre ei a cerut enoriașilor săi ca fiecare, dacă ar da 300 de dolari, ar dona fiecare om din biserica lui, ar putea să-și ia un avion în ultimul timp. De ce? Pentru că cel pe care îl are acum s-a învechit, are 30 de ani doar. Dar pentru el este vechi și vrea unul nou, ca să poată să plece dintr-o parte în alta, să predice, are nevoie de un avion nou. Acum, știți ce? Pe lângă asta sunt trei case, una în Los Angeles, una în Florida sau nu mai știu unde, toate peste un milion sau două de dolari, nu e nicio problemă. Nu? Un om poate să aibă, nu e problema că ai, ci problema este în momentul în care ai, ce faci cu ceea ce ai.
Ce faci cu ceea ce ai.
Ce faci? Împarți, dai mai departe sau păstrezi pentru tine? Că știți ce? Biblia spune așa, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor.
Și avem pilda cu cel care își strânge recolta și nu-i mai ajung grânarele. Trebuie să construiască unele tot mai mari. Iar versetul biblic ne spune, în seara aceasta ți se va cere sufletul. Și
exact,
tu cu ce
când
te-ai
vrea
ales?
Să se bucure de ele.
Când
da.
Nu a pus și să te bucuri.
Deci până la urmă e nebunie.
E nebunie. Exact în aceeași idee cu ceea ce ați spus acum este și discursul următor. Vă mai urmări încă un clip. Este un alt pastor tot din Statele Unite. Am ales ca ambii să fie americani ca să vedem concepția în același loc. Nu vreau să-i învinuim
de
pe
acolo,
cei...
Nu, dar
pentru
de acolo
că de acolo
s-a născut.
Pleacă
acolo s-a
ambele
născut.
Direcții.
Da.
Să vedeți și care sunt argumentele celor care nu sunt de acord cu Evanghelia prosperității. Urmărim clipul și apoi revenim.
Why do I abominate this so-called gospel? I think it is another gospel.
Deci, de ce sunt împotriva acestei așa numite evanghelii? Pentru că se autonumește evanghelie. Un motiv ar fi să mergem direct la Biblie și să vedem ce spune apostolul Pavel despre cei care doresc să se îmbogățească. El spune în prima epistolă către Timotei, la capitolul 6, cu versetul 6, Evlavia este într-adevăr un mare câștig, dacă este însoțită de mulțumire. Cu alte cuvinte, fără să poftești lucruri. Căci noi n-am adus nimic în lume astfel că nu putem lua nimic din ea. Dacă avem mâncare și îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns. Este uimitor. Cei care vor să se îmbogățească, iată versetul cheie, versetul 9, cei care vor să se îmbogățească vor cădea în ispită, în capcană și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care îi cufundă pe oameni în ruină și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, iar unii care au tânjit după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu multe dureri. Cu alte cuvinte, aceleași lucruri care îi fac pe oameni să se sinucidă, și anume dorința de a fi bogați, este hrănită și propovăduită de predicatorii prosperității. Ei încurajează asemenea comportamente sinucigașe. Este îngrozitor. Iisus a spus că e mai ușor ca o cămilă să treacă prin urechile acului decât ca un bogat să intre în împărăția cerurilor. De ce ar fi spus Iisus așa ceva? Pentru că bogățiile sunt periculoase. De regulă nu sunt o binecuvântare, ci un blestem. Oamenii sunt blestemați de bogății, sunt distruși de ele. Și vreau să clarific un lucru. Nu spun că este păcat să faci mulți bani. Spun că e păcat să-ți dorești să păstrezi o mulțime de bani. E sinucidere curată să vrei să păstrezi mulți bani, să ai garaje mai mari, mașini mai mari, case mai mari, portofolii mai mari, haine bune și toate acele lucruri care cresc odată cu veniturile. În felul acesta, conștiința se tocește. Dacă ești creștin, conștiința trebuie să-ți spună că aceasta este de ajuns. Acesta este drumul spre Calvar. Asta înseamnă să-ți înfrânezi eu-ul, să-L urmezi pe Iisus, să mori în fiecare zi. Asta înseamnă să-ți aduni comori în cer, însă conștiința nu funcționează. Ea trebuie să fie activă pentru a te împiedica să te sinucizi. Iisus a spus că este greu pentru bogați să intre în împărăția cerurilor. Apostolul Pavel a spus că cei care doresc să se îmbogățească cad în ispite și se străpung cu multe dureri. Însă vine un predicator al prosperității și spune: Domnul vrea să fii bogat și ar trebui să cauți să te îmbogățești. Drumul spre Iisus e drumul spre bogăție. Bogățiile sunt semnul binecuvântărilor lui Dumnezeu. Eu spun că ele se contrazic reciproc și de aceea efectul lor este fatal. Vă mai dau un motiv pentru care sunt foarte supărat pe această evanghelie. Acești predicatori ai prosperității nu se adresează doar americanilor care sunt deja înstăriți și caută să îi îmbogățească și mai mult. Se urcă în avioanele personale și se duc în Africa sau în Filipine. Aterizează și adună un stadion plin cu sute de mii de oameni săraci și disperați și le spun că dacă vor crede în Iisus, vor deveni bogați. Și toate nevoile lor le vor fi împlinite. Soțiile lor nu vor mai pierde sarcini și alte prostii. Se urcă în avionul lor, având buzunarele pline, și se duc acasă. Aceasta este răutate. Biblia abundă de învățături despre această viață, căci necazul nostru, ușor de purtat și temporar, lucrează în voi o greutate veșnică de slavă, dincolo de orice imaginație. Despre ce vorbește Apostolul Pavel aici? Despre o viață întreagă, ușor de purtat și temporar, în comparație cu greutatea veșnică de slavă din ceruri. Vrea să ne spună că atunci când venim la Hristos, venim și murim. Putem fi siguri de asta. Trebuie să trecem prin multe necazuri ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Creștinismul obișnuit înseamnă suferință. Întristați, deși suntem întotdeauna bucuroși, după cum scrie. Acesta este modelul. Predicatorii prosperității nu-i pregătesc pe noi convertiți din țările lumii a treia pentru a îndura realitățile adevăratei vieți de creștini.
Interesant și acest discurs, multe lucruri bune. Totuși, două idei aș vrea
foarte
să le comentăm. Două lucruri mi-au atras atenția în mod special. Această ultimă idee, creștinismul înseamnă durere, înseamnă suferință. Și încă o idee de care aș vrea să ne legăm, poate vom aborda această idee în concluziile noastre. Până la urmă, este bogăția un blestem, așa cum spunea pastorul John Piper? Revin la această idee. Excludem ideea aceasta de Evanghelia prosperității. Nu, este clar că este o altă Evanghelie străină de ceea ce Sfânta Scriptură ne învață. Și atunci Biblia ce ne învață? Că trebuie să fim săraci, umili, fără dorințe, fără idealuri, doar să trăim pe această viață așa, în așteptarea vieții viitoare, fără niciun fel de scop, fără niciun fel de pasiune.
Vedeți o altă extremă? Am avut acum o altă extremă în această evanghelie, nu? O parte a prosperității și o parte a sărăciei. Dar nu e nimic nou. Să știți că ambele părți vin de mult din istorie. Ce ar fi, printre multe lucruri bune, așa cum ați amintit și noastră, ce ar fi de amintit aici? Creștinismul, tocmai prin asta, a pierdut mult timp. Fiind creștinismul acela îmbrăcat în sac și cenușă, oamenii aceia care nu aveau niciun orizont, nu aveau nicio dezvoltare intelectuală, educația era un blestem, venea de la diavol, adică toate lucrurile astea au îngrădit omul și l-au făcut să stea într-un ev mediu întunecat până să apară o renaștere sau o era a luminii și chiar o era a trezirii spirituale religioase.
Și o era care a însemnat întoarcerea la Scriptură, pentru că dacă vorbim de reformațiune, vorbim de întoarcerea la Scriptură.
Exact acolo vreau să ajung. În momentul în care citim cu atenție Scriptura, ne vom da seama că acolo există un echilibru și este echilibru perfect acolo. Și anume, dacă Evanghelia Prosperității te duce într-o parte unde să te așezi și să te bazezi doar pe lucrurile materiale și doar pe pământul acesta, acest nihilism, reducere la zero, aceste idei care sunt...
Ceea ce duce de altfel și la ceea ce se întâmplă astăzi în sistemul monastic. Nu
sigur,
discutăm despre asta, dar
sigur,
tot de aici pleacă.
Sigur, acela de să te detașezi de toate. Noi nu trebuie să avem contact cu nimic în lumea aceasta. Trebuie să fim umili, săraci,
să trăim
să
izolați.
Nu ne vedem izolați. Din potrivă, atunci ce facem cu pasajele din Biblie unde oamenii lui Dumnezeu au fost prosperi.
Sunt chemați să fie lumina lumii, sarea pământului.
Și au avut, exemplu, în istorie, Iosif, Daniel, Moise, Avram.
Oamenii ai credinței prosperi.
Au fost oameni prosperi, nu? Și atunci... Dar oamenii aceștia nu s-au legat cu nimic de lucrurile materiale, ba mai mult.
Și revenim la ceea ce spunea John Piper, a fi bogat nu e un păcat.
Absolut.
Problema este ce
absolut.
Faci atunci când ești bogat.
Atunci când ești bogat. Deci, eu nu sunt de acord cu această frază pe care dânsul a rostit-o, și anume că sărăcia ar trebui să ne caracterizeze. Nu, creștinismul nu este sărac, are un Dumnezeu mare. Creștinismul are un Dumnezeu care este suveran și spune al Domnului este pământul și cu tot ce este pe el, nu? Universul, toate sunt la mâna lui. Însă Dumnezeu spune că n-ar trebui să ne legăm de lucrurile astea atât de mult și inima noastră să fie atât de prinsă de aceste lucruri. Apoi este adevărat că vorbeam chiar noi de Domnul Iisus, că a fost sărac, a fost umil, spune că n-a avut unde să-și plece capul, dar tocmai pentru că a vrut să scoată oamenii din mentalitatea pe care o aveau și să le aducă o mentalitate cerească și să le arate, să le spună, uite, împărăția lui Dumnezeu nu este numai mâncare, numai băutură, ci împărăția lui Dumnezeu este cu totul altceva, poate să fie în voi, în gândurile voastre, în sentimentele voastre, în atitudinile voastre, dar nu într-așa fel încât doar dacă sunt material, doar dacă vorbesc pozitiv. Vedeți echilibrul acesta la Domnul Hristos.
Și atunci haideți să începem să tragem câteva concluzii, da. Să fim foarte pragmatici. Este aceasta o consecință directă a binecuvântării lui Dumnezeu și poate chiar a faptului că tu, de exemplu, îți îndeplinești cu credincioșie datoria, cu ghilimele de rigoare față de Dumnezeu, să plătești zecimea, să dai daruri. Și atunci Dumnezeu, într-un fel, îți răsplătește prin binecuvântare. Și reversul, dacă nu ai, dacă ești sărac, dacă nu-ți găsești de muncă, dacă nu se leagă nimic în viața ta, dacă financiar lucrurile îți merg rău, înseamnă că tu nu ai credință și că Dumnezeu nu te binecuvintează?
Nu, nici de cum.
Nici de o parte, nici de cum.
Însă este adevărat, pentru că ați adus în discuție principiul zeciuielii, dar probabil că poate unii nu cunosc, este a da a zecea parte din veniturile tale, ale da lui Dumnezeu, printr-o formă organizată a unui cult pe care îl practici și prin asta să-ți arăți atașamentul și credința că tu asculți de ceea ce a spus Dumnezeu, că dacă vei aduce a zecea parte, El chiar te va binecuvânta. Așa spune Biblia acolo, Maleahi 3:10, ultima carte a Bibliei, spune, puneți-mă la încercare și veți vedea că dacă voi veți face asta, dacă mă veți onora cu zeciuielile, cu darurile voastre, de bună voie, din inimă, nu obligație, nu contract. Nu contractul acela al Evangheliei Prosperității, ci eu voi revărsa peste voi belșug de binecuvântare. Sunt oameni care practică această formă a zeciuielii, sunt firme care practică acest
lucru. Și le
lucru.
Merge bine?
Da, și chiar au prosperitate.
Și dacă n-ar mai face lucrul acesta, nu le-ar mai merge bine?
Ideea este următoarea, nu neapărat că nu le-ar mai merge bine. Dar sunt oameni care au făcut testul acesta și au spus, da, am avut momente în când n-am fost atât de credincioși și chiar am văzut că nu a fost atât de bine.
Însă, Dumnezeu chiar te binecuvintează.
Dumnezeu te binecuvintează. Asta nu înseamnă că dacă tu nu dai zeciuielile, dacă tu nu ești darnic, Dumnezeu îți va opri ție binecuvântări. Sunt oameni care n-au nicio treabă cu Dumnezeu și le merg afacerile foarte bine. Adică Dumnezeu nu pedepsește neapărat lucrurile acestea. Însă omul care le practică, atunci vine și partea lui Dumnezeu, nu aceea că eu fac un lucru și îl cumpăr pe Dumnezeu.
Adică, dacă eu, Doamne, îți dau zecimea asta, înseamnă că luna viitoare voi câștiga mai mult.
Sigur, nu, nici de cum. S-ar putea ca luna viitoare să dai faliment. Nu e nicio problemă. Dar omul care știe să facă lucrul ăsta și să dea lui Dumnezeu, în propriu spus îi dăm lui Dumnezeu, pentru că cine îi dă ceva lui Dumnezeu din moment ce el are totul? Dar Dumnezeu spune că el se identifică cu diverse categorii sociale. Și banii aceia pe care tu îi pui într-un, nu? Într-un loc, într-un cont, undeva unde îi depui, banii aceia se vor duce către, în special către oamenii care lucrează pentru Dumnezeu, către răspândirea Evangheliei veșnice, da? Către, se vor duce către oameni de favorizați și multe alte lucruri.
Revin la întrebare. Da. Și dacă nu ești binecuvântat material, și dacă în viața ta, poate personală, experimentezi dezastrul, înseamnă că nu ești credincios? Îți măsori astfel oarecum credincioșia față de Dumnezeu prin ceea ce vezi ca rezultat în viața ta?
Nici de cum. Deci, nici de cum. În momentul în care nu reușești să faci lucrurile acestea, nu înseamnă că nu ești binecuvântat. Sau dacă...
Sau nu înseamnă că nu ești în grațiile lui Dumnezeu.
Sau nu ești în grațiile lui Dumnezeu. Am exemple clare. Îmi vine în minte Iov, care făcea lucrurile astea și la un moment dat... îi se întâmplă numai lucruri rele și toată viața lui, el este exemplul de suferință supremă. El și Domnul Hristos în Biblie au suferința supremă, dacă poți să spui la un moment dat. Și cu toate astea, ei erau nebinecuvântați? Adică nu, ci pur și simplu planul lui Dumnezeu nu este doar acesta material. Tu trebuie să stăpânești lumea asta, tu trebuie să o conduci, tu trebuie să ai. Nu, tu poți să fii un om deosebit și fără să ai. Tu poți să fii un om al lui Dumnezeu și în lipsuri și în necazuri, și când vine îndoială în viața ta, sunt cazuri în care Dumnezeu îți răspunde rugăciunilor, nu? Și sunt cazuri în care Dumnezeu nu răspunde. Asta înseamnă că nu ești nebinecuvântat atunci.
Cred că trebuie să facem o distinție. Dacă Evanghelia Prosperității vorbea de o viață de lux, vorbea de o viață în care ai din abundență încât trebuie să le mai dai și altora, Evanghelia aceasta a lui Iisus promite pentru oamenii credincioși că pâinea și apa nu le,
nu
va,
le
lipsi.
Va lipsi.
Promite, mi-am în minte pasajul din Predica de pe Munte, când Iisus spune, priviți la crini, nimic nu le lipsește.
Da.
Păsările cerului sunt hrănite de Tatăl din cer. De ce să vă îngrijorați voi? Iată care este până la urmă echilibrul. Nu cauți luxul, nu cauți în viața ta abundența aceasta care să dea pe afară, ci cauți să fii plăcut lui Dumnezeu, să te bucuri de strictul necesar pe care Dumnezeu ți-l promite, pentru că El spune că totuși copiii săi nu vor duce lipsă.
Absolut.
Și în același timp ai în vedere viața veșnică, pentru că iată, ajungem până la urmă la esență. Ne bucurăm de o viață pe acest pământ și chiar și prin emisiunile pe care exact. Le realizăm aici la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Le vorbim oamenilor despre viața veșnică, dar le vorbim și cum să trăiască înțelept și mai fericiți pe acest pământ. Îi îndemnăm la o viață bună aici, dar și la o viață veșnică. Până la urmă trebuie găsit echilibrul acesta.
Absolut.
Și trebuie înțeles
Absolut.
Sensul vieții.
Până la urmă, vedeți, noi nu avem un contract cu Dumnezeu. Facem noi, face și El. Nu. Contractul nostru e diferit. Pe Dumnezeu nu-L putem controla noi. Ar fi bine să ne controleze El pe noi. Asta ar fi de dorit și ne-am dorit să fie lucrurile așa. Însă un om când nu are... De fapt, ce vreau să spun? Cei mai mulți oameni au îndoieli în viața lor, au probleme în viața lor, au necazuri, dar tocmai asta spunea Domnul Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați, eu vă voi da odihnă.
Și este drept încă un aspect pe care aș vrea să-l menționăm. Faptul că ești un om disciplinat, chiar și în darea zecimilor, nu vorbim despre asta acum,
da.
Dar disciplinat în viața aceasta, din punct de vedere financiar, în felul acesta, și urmezi sfaturile Scripturii, în felul acesta, automat atragi în viața ta o bunăstare materială.
Sigur, foarte adevărat. Adică exact ce am spus și atunci, mai înainte. Omul care practică lucrurile acestea, e clar că este binecuvântat de Dumnezeu. Dar dacă nu reușești la un dat, nu le practici, nu înseamnă că nu vei mai fi binecuvântat de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune că dă soare și ploaie și peste bun și peste rea. Adică pentru El, în fața Lui, toți suntem copiii Săi. Și spunea mari scriitori, spun că în momentul în care nu ai îndoieli, fie ești nebun, Fontanel spunea lucrul acesta, fie ești un om nebun, pentru că numai un om nebun nu are îndoieli, fie ești un om prost, spunea el așa. Adică, cum să nu ai îndoieli? Până la urmă, te lupți cu îndoielile și marii oameni ai credinței în Biblie s-au luptat cu multe îndoieli în viața lor. Asta nu înseamnă că în momentul acela nu mai erau binecuvântați. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu le mai răspundea. Dar Dumnezeu avea un plan. Știți cum e? El este pictorul. El are tot tablou în fața Lui. Noi suntem, facem parte din pictură și suntem într-o parte din peisaj. Și noi nu știm decât pătrățica aceea. Pe când Dumnezeu are toată imaginea. Așa e și aici. Evanghelia prosperității se duce într-o extremă.
O extremă în care omul ajunge să-L folosească pe Dumnezeu.
Să-L folosească pe Dumnezeu. Dumnezeu nu mai este Dumnezeul tuturor. Dumnezeu este Dumnezeul celor bogați, Dumnezeul celor sănătoși, Dumnezeul celor... Bun. Și în o evanghelie a sărăciei, în partea cealaltă, da? Dumnezeu nu mai este Dumnezeul bogaților, ci Dumnezeul celor săraci, Dumnezeul celor sărmani. Nu contează că ești leneș, nu, e al tău. Dar nu, Apostolul Pavel vorbește, îi spune lui Timotei să nu fie lăcomie, să nu fie lenevie, să nu fie... Adică sunt multe lucruri. Apostolul Pavel pledează la echilibru cum a pledat și Domnul Hristos. Nici să umbli după lucrurile materiale, pentru că vezi, lăcomia înseamnă vrăjmășie pe urmă împotriva lui Dumnezeu. Dacă tot umbli după prosperitatea materială, e foarte greu pe urmă. Spune Biblia, greu bogatul care a umblat numai după lucrurile astea și le-a însușit pe toate. Ia imaginați-vă că ar veni cineva și ar spune lui Joel Austin, lui Benny Hinn, la cei care sunt, păi donați-vă voi prima dată toate resursele, tot. Faceți-vă exemplul ăsta și să dea săracilor care vin noilor convertiți, să dea, să renunțe la toate, la toate resursele lor. Ați văzut vreodată așa ceva?
E doar un joc de imaginație.
De ce doar ei prosperă? De ce pastorii respectiv prosperă, iar oamenii nu în jurul lor? De ce doar ei ajung așa? Nu cumva doar ei
sunt cei care primesc. Da. Încă un aspect foarte important, am vorbit, mă leg acum de exact de la ceea ce am pornit,
da.
Ceea ce promite Evanghelia prosperității, promite bunăstare financiară și am atins puțin această idee că atunci când ești disciplinat cu lucrurile financiare, așa cum Biblia te învață, vei avea un statut și lucrul acesta este cunoscut în general în comunitățile mici, persoanele care sunt credincioase sunt recunoscute și ca persoane cu o stare financiară bună. Și încă o idee foarte importantă legată de abundența aceasta a sănătății. În Biblie avem foarte multe principii legate de o viață sănătoasă, iar atunci când le respectăm, nu este neapărat o condiție obligatorie, dar de cele mai multe ori se întâmplă ca cei care respectă ceea ce Biblia spune să fie mult mai sănătoși decât ceilalți. Și în această direcție avem și aici studii care s-au făcut în mai multe zone ale lumii și persoanele care îmbrățișează o anumită credință și au anumite practici religioase s-a dovedit că au și o sănătate mai bună.
Da,
și
iată
că, într-un fel, Dumnezeu răspunde acestor nevoi ale oamenilor, dar nu neapărat sub forma aceasta de troc, de schimb.
De exemplu, dacă ar fi să stăm acum, să mergem cu un sondaj de opinie în București, aici, da? Să mergem într-un spital. Într-un spital unde sunt bolnavi de cancer, unde sunt bolnavi, unde sunt oameni cu adevărat necăjiți, da? Și să-i întrebăm, ai prefera să fi trăit o viață sănătoasă din tinerețe și să te bucuri de o sănătate sau preferi să vină cineva să spună, uite, mă rog pentru tine și vedem dacă te vinde sau nu. Adică, da, în funcție dacă ai credință sau nu.
Da.
Adică, până la urmă, Dumnezeu ne învață să ne protejăm sănătatea și este bine să practicăm lucrurile acelea, pentru că ne vom bucura de această sănătate, nu? Adică să ne ajungem în momentul în care trebuie să te rogi, să vezi dacă te mai vinde sau nu.
Se va face o minune.
E adevărat, Dumnezeu a făcut în multe cazuri, în altele degeaba s-au rugat oameni, nu s-a întâmplat nimic și atunci oamenii au fost decepționați. Atunci oamenii și-au pierdut chiar și credința pe care o mai aveau și bruma lor de legătura lor cu Dumnezeu. Însă este o problemă. Vreau să vă spun în scurt așa. Acum câteva zile am fost la o familie și trecusem de sărbători pe la ei și le cântasem la chitară cu tinerii cu colinde. Și am văzut în familia respectivă o femeie care stătea într-un fotoliu, era mama celor la care am fost și se vedea că este foarte bolnavă. Se vedea. Și atunci pe ea a marcat-o foarte mult această experiență și a tot povestit ce frumos a fost de sărbători când a venit un pastor și a cântat cu colindu, cu niște copii. Însă am ajuns acum 2 săptămâni la dânsa. Dânsa venise acasă, era într-o fază terminală și era, deci i-a spus, nu se mai poate face nimic la dânsa. Când am ajuns acasă, era în comă, am găsit-o. Și noi am făcut un lucru. Familia ne-a rugat, a zis, mă puteți ruga pentru ea? Și am făcut un lucru, ne-am rugat, că dacă vrea Dumnezeu să-i mai dea viață și ne-am îngenunchiat. Și vreau să știți că a doua zi s-a ridicat în picioare. A doua zi a fost. Doamna Mariana s-a ridicat în picioare, însă noi nu ne-am hazardat și entuziasmat și am spus, Doamnă, probabil că Dumnezeu
răspunde.
Vrea ceva, a răspuns. Dânsa nu-și ceruse niciodată iertare profund pentru ceva în viață. Am stat lângă patul dânsei și am vorbit lucruri pe care cred eu că orice duhovnic l-ar spune înainte ca un om să-și încheie viața. Am fost și acum câteva zile la dânsa. A fost o săptămână bine și le-am zis, uite, ne rugăm, dar nu, haideți să ne rugăm să pledăm pentru voia lui Dumnezeu. Toată familia a fost de acord și au zis, aseară, ieri, dânsa a încetat viața, și, dar familia spune așa, nimeni n-a fost supărat. Nimeni n-a zis, dar de ce? N-a făcut Dumnezeu minune? Nu. Și au zis, Dumnezeu a îngăduit, i-a mai îngăduit un pic de viață, deci, ca să fie pregătită de moarte, să fie pregătită și cu ea, nu, însăși, și cu cei din jur și cu Dumnezeu. Așa, dacă ar fi fost doar o chestiune de, dar de ce acum nu se mai vindecă? Dar de ce, știți? Cum? Acum nu mai suntem credincioși? S-a întâmplat ceva? Nu. Le-am zis oamenilor, așa este
așa
Dumnezeu.
Așa a considerat Dumnezeu.
Și știți ce? Familia a spus, ne-a mulțumit și a spus, este extraordinar. Rămânem prieteni și vă mulțumim pentru lucrul acesta. E un caz chiar de acum câteva. Da, deci chiar ieri dânsa a decedat.
Suntem în ultimele minute ale emisiunii și vă invit la o concluzie. Care ar fi mesajul pe care ați dori să-l transmitem chiar acum, la final, celor ce ne-au ascultat?
Mi-aș dori din toată inima ca oamenii să înțeleagă un lucru. Evanghelia înseamnă echilibru. Evanghelia înseamnă mai întâi lucrurile lui Dumnezeu și apoi celelalte, materiale, toate vor fi date pe deasupra. Nu, să nu cădem în nicio extremă, nici în extrema prosperității, să ne prindem atât de mult de lucrurile materiale și, pe urmă, ca soția lui Lot să rămânem cu ele și să ardem împreună cu ele, dar nici să cădem în latura cealaltă a ghiocelului creștin care stă totdeauna numai cu capul plecat și nu vede soarele. Dumnezeu a spus așa, vreau ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Eu îmi doresc ca despre mine, colegii mei, care suntem și noi tot pastori, da? Și cei care duc un mesaj, să se spună așa, da, ei duc o evanghelie a prosperității spirituale.
Mulțumesc pentru aceste gânduri și pentru prezența la emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă reamintesc că a fost împreună cu noi astăzi pastorul Lucian Răcilă. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau o întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!